kun sagale amerikati sagaleen amerika sanbataaf dilbata galgala keessa saalama fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meter bandi 22-25-31 irratti washington dc irra sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra kan isin keessummeessu antuu jubee horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa amma gara qophiittaa nuti ceena. Jalqaba torban dabarsinee ayyaanni solaataa magaalaa Finfinnee keessatti utuu geggeessamaa jiru jeequmsa uumameen sirnichi addaan cituu isaa laalchisee gabaasa Tsahaayee Daamxoo nu ergite irra deebiin isin dhageessifna.
Magaalaa Finfinneetti ayyaan idaal-fitrii akka lakkoofsa hijiraa waggaa 1443 sababa rakkoo nageenyaa osoo sirni salaataa geggeeffamaa jiru raawwatameen addaan citeera. Ayyaanni kun istaadiyeemii magaalaa Finfinnee fi naannawaa isaatti osoo kabajamaa jiru naannawaa siidaa wareegamtootaa jedhamee beekamutti rakkoo mudateen sirni salaataa osoo hin xumuramne addaan citee jira. Ayyaana idaal-fitrii ayyaaneffachuudhaaf waltajjii qophaa'e irratti dursitoonni amantaa islaamaa keessummoonni affeeramanii bakka kabaja ayyaana kanaatti argamanii fi hoggansi mootummaa erga haasawaa taasisanii sirni kadhannaa yookaan salaataa wayita raawwatamaa jirutti osoo salaatni hin xumuramne istaadiyeemii Finfinneetiin alatti dhukaasni hedduu. Sirni ayyaaneffannaa kunis istaadiyeemii Finfinneetiin alatti namoota 1,000 lakkaa'amanii dirree masqalaa dabalatee daandiin konkolaataa kallattii hundaan namoota hirmaattota ayyaanichaatiin guutameera. Haa ta'uutii dhukaasni istaadiyeemiin alatti bakka kadhannaan taasifamaa jirutti dhukaasni dhagahameen namoonni istaadiyeemii keessaa kadhannaa irra turanis sirna kadhannaa kana addaan kutaniiru. Dursitoonni amantaa sirna kadhannaa dursuun gaggeessaa jiran namoonni akka tasgabbaa'anii fi akkasumas qaamni mootummaa dhukaasa akka dhaabu gaafachaa turaniiru. Namoonni istaadiyeemii keessaa akka gadi hin baaneefis karri bahumsaa hundi cufamee ture. Istaadiyeemii magaalaa Finfinnee keessatti wayita rakkoon alatti mudate namni waltajjii irra ture tokko akkas jechuudhaan namoota istaadiyeemii keessa turaniif ergaa dabarsaniiru.
Dursa karaa Istifaanos rakkoon nageenyaa uumameera. Kanammoo humnoota nageenyaa mootummaa fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatuun geenyeera. Hanga danda'ametti rakkoo kana furuudhaa fi humnoonni nageenyaa mootummaa hojjechaa jiru. Nutis akka rakkoon kun hin babal'anneef ergaa dabarsineerraaf.
Sirna kabaja ayyaana idaal-fitrii kan magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru irratti rakkoo nageenyaa mudate ilaalchuudhaan pirezidaantiin mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee Sheek Sulxaan Hajii Amaan yeroo ibsan.
Rasaasni tasanaa harkaa ba'eeraa jedheera. Tole isa harkaa rasaasni tasaa ba'e yoo jedhame isaan booda dhukaasni hedduu ture maaliif barbaachise? Kanaaf mootummaan dhimmicha qoratee akka ifoomsu ni eegna. Ta'een har'aa mudate hawaasa musliimaa qofaaf osoo hin taane akka mootummaatti maqaa biyyattiin qabdu biyya naga qabeettii kan keessummaa simattu garuu biyyoota adda addaa irraa keessummoota waamte bakka keessummoonni jiranitti wanta akkasii mudachuun kan maqaa biyyattii balleessa ta'eera. Kanaaf nuti ammas qaamni dhimma kanaaf ka'umsa ta'e maal waan jedhu sirriitti qoratamuu qabaa jenna.
Sheek Sulxaan itti dabaluudhaan istaadiyeemii keessatti aarri imimmaaneessu kan alaa dhukaafame nama ukkaamsaa ture jechuun ibsaniiru.
Istaadiyoomii keessatti aarri imimmaansu kan alaatti dhukaafametu dhufee nuukkaamse malee istaadiyoomii keessatti wanti uumame hin jiru. Alaa garuu karaa daandii bataskaana Istifaanosii fi Magganaanyaa dhukaasni dhukaa'uu dhageenye poolisiin feeraalaa rasni tasanaa harkaa ba'eetii jedhe jedhame garuu nuti sirriidha jennee amanuudhaaf waan nama rakkisuudha wanti uumame maaliif aarri imimmaansu lakkifame kunuuf gaaffiidha. Nama sagadaaf ba'e irratti uummati kadhannaaf ba'e kun humaa qabatee hin baane maaliif dhukaasni kun hundi dhukaafame kun ta'ii itti yaadamee godhameedha jennee amanna.
Hanga ammaatti rakkoo uumameen lubbuun namaa darbe hin jiru jechuun ibsan Sheek Sulxaan.
Hanga ammaatti namni miidhame wanti nu qaqqabe hin jiru garuu namoonni daandii Magganaanyaa naannoo Bataskaana Istifaanosii fi naannoo Siidaatti kadhannaa irra turan hedduun hidhamaniiru jechuu dhageenye. Gochi kun gama mootummaatiin hordoftoota amantaa kiristaanaa fi islaamaan kan raawwatame miti. Garuu itti yaadameeti jechuudhaa fi odeeffannoo qulqullaa hin arganne gama mootummaan waan jedhan eegaa jira.
Nana Sida Warigam Totati, Misensoni Policy Federal Afi, Amanton, Wiltibu Usanis, Ipsanijro, She Sultan.
Jingamor Warana.
A gather between Bakumani Milon and Lakamutibeti, Wanda Casino Mama. Nanu Sida Warigam Totati, Amantota Afi, Misensota Policy Federal Lagituti, Tari Wiltibu Insi Umamudanda. A gather between Jira Chudanda, Malenuti, Wansiri, Enutumal Rawat, Malif Kanjaru, Hangayunati, Wan Tifanufte, Injuru.
Ustaz Abubakar Ahmed kaumsa rakko kana odifadde rajechun akasin ibsani jiru
bakirikt lama taraf mokkeral
sirit kulkulle fachu fialera commissioner adimmi lalat walin dubade wanti natti mani arriga si kuni tasarka baye tina injidan dugaggoni nuti achitra mannisi sirritti wana chitra wate natti maniru bakichi bakkad wartoni tisagadan ture anawasida wore gamtuta kun wanta sarka bomiti Ikame wander batamud arkun. Ikame kan lakifame garna mut. Ikames kan lakifame garna munijeraniti. Yerosanati namun nechituran heddu jekamaniru. Namichadar batesi drgagun akasagantakana kendesani fi ramane kabataniturun. Innis ifamagafa chature. Garun jinsoni policy fira la kanufan harkavasan.
Commissioning policy finfinnega masatin kaumsra kokana mal akate himbek nejechudan namun nimurasni sirna salata ratti jekumsa umanin kabenya ratti mitange hirajechun karafula martariti hawas masa matanzejram. Tajajili communicationi motumagama isatin kamule amantado gotatani rako umani ratti motumantar kambi frachu ittufajechun ipsejram. Hale stadiumi magala finfinnetin alat uanta umame enyun kan jedu fi rakoge addan ba hucu daf tarran arganni garu mati heddun da imman jala badani bo ayro san karara deman argenjira gabal sagale america tif fahidamto finfinira
gazetesa biyerra asias america ke seju dubisnejira gare mirga gazetesa falmo yukan cpj walin wahlikenya simmanish yekoye gafif de bigeges fen jalqamna galne tules
Ethiopian biyota Afrika kesa gazet esota hidun sadar kasa dafara akajurt kunis lapsine roha tattama ega lapsa mebod lakofsi gazet esota hid amani dabalade musa gare mirga gazet esota falmu yokan CPJ kende situ saganta Afrika kataan Angela Kuntal ifsa nijiru erga lapsin kun kafa meboda garu gazet esoni hikaman jiru jirani
Right now, we are very concerned about the fact that there are two journalists from the Oromia News Network.
Immakan miyadisejiru gazet esotalam kanen Oromia News Network yokan ONN hujatan hidamani imanna jaban ratti iate tari adabadu ar ratti mursi sudanda usanati kun akkan miyadisejiru jadan. CPJN imanna ratti iate kae gadifamusani arguvar badajaniru. Gazet esonni kamanis hangitok himanna nerratti diyaate gutummat kanirra hinkafamne wante motumman Ethiopia himanna nerratti diyaatan akka kaasu gafanna jedan gazet esumman akka yakkatti lalame oji gazet esumma gaggeesani hidamun himanna nerratti diyaachuun qabu media fi gazet eson odefanno sirrintane qabatamantan facasane fi akkasumas namusan qamne taun undaf karaba najedani
it does not help when you have censorship and when you only have one narrative which is coming
sansuri gochufi madde odu gamto korraduwa wan fugargaramun wan gargarun qab yero kunta ummo motumman devinga masati akka daga mufi besamu gochu yala jedani Gazet esota ertra ke isakan ilalen kudaja ahida ke sejuru. Hangi tok ajefa mumal mirkani garum kam. Seran alahid amani sera duratis hin iatin jiru jiran. Teopya ke sat kanit aman kudashanta ufi. Kaan hei kamani am gazet esota lamad hida ke sejira jachuran. Angela Kuntal CPJ kendesitun saganta Afrika ifsa kendan tumuraniru. Agifatota Kenya televizione Ethiopia keset gazete summan akkasumas Addis TV kajeramu kesetimmo kendesa kuta oduta un hojjeta katur ammagaru as United States keset ese kajiru gazete sa Mubarak Muhammad Dula hala wala buma presi biyaratti House of Sisengira akkasjer
kuma lama fi 18 yero jijiramni ufere jadani amana mesan hawasa presi gazete sota biyetisen kesejiraniif yero baye abdi gudda nan egama turena Hato malay achiboda halli presi yokin walagumaan presi biyetti kan bara IPRDF yokin bara way bara addaw utresan chaala hamma chaaru furan ero amma kana Ethiopian biya gazetisootaaf biya rakkoo cimaa taatetti kan argamtu akkasumas presiin walaba biyya sanillee sarara diimaa darbuudhaan haala hamaa keessa jira jedheen amana amaanta.
Fakkeenyaaf waan attami gaa gaazexessootarraa muuxannoo ofiitee irraas kaate?
Gaazexeessonni biyya sanii rakkoo hedduu keessa darbaniiti kan hojii isaanii hojjetanii keessattuu oduun qabiyyeenii fi akkaataan itti tamsa'inni qophiiwwanii fi qabiyyeen miidiyaalee garaagaraa kan heeyyamamu paartiin biyya bulchaa jiru hooggantoonni biyyattii biyya bulchaa jiru eenyuun akka ati gaafiif deebii gootu jiraatus murteessaa jechaadha. Kun sadarkaa kamiin akka gadi bu'aa dhufe waan mul'isuudha. Kanaafuu ammatti haalli pireesii biyya san keessa jiru gaazexeessotaaf waan hamaa namoonni hoogganaa mootummaa hooggantoota mootummaa ta'anii fi paartii biyya bulchaa jiru wajjin walitti dhiyeenya qaban qofa kan pireesii irratti dubbatan yaada fedhan irratti calaqqisiisan ta'ee hafee jira jechaadha.
Asirratti gaazexeessaa Mubaarak, mootummaan maal godhuu qabaa? Gaazexeessonni maal gochuu qabu jettee yaadda?
Mootummaan akkuma keessattuu bara 2018 gaafa jijjiiramni kun dhufeera jedhamee muummicha ministeeraallee paarlaamaa biyyattii irratti akkasumas yeroo as Yuunaayitid Isteets Of Ameerikaa yeroo dhufanitti muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed haasaa isaan taasisan kan pireesii Itoophiyaatiif abdii guddaa namatti horuu keessaanii tokko miidiyaalee ugguruudhaan gaazexeessitoota hidhuudhaan mootummaa ta'anii itti fufuun hin danda'amu jedhanii turan. Kan hojiirra oolchuu qaban jecha. Gaazexeessonni biyyattii sanii inni guddaanii fi inni cimaan wanti isaan raawwachuu qaban jedhee amanu gaazexeessummaan dhugaa irratti jiraachuudha. Gaazexeessummaan gaafa dhugaa dubbatan dhugaan nama irratti mi'aawu dhabuu danda'a yookaan toluu dhabuu danda'a. Profeeshinaalizimii yookiin immoo akkuma dameewwan hojii biroo gaazexeessummaan mataa isaatti ogummaa mataa isaa qaba. Kanaafuu seera ittiin bulmaata ogummaa gaazexeessummaa kabajanii isaan hojjechuun isaan irra jira. Yaadolee adda addaa keessummeessuudhaaf immoo gaazexeessonni mataa isaaniillee of qopheessuu qabu jechaadha. Har'atti rakkoon biyya san keessa jiru hammaatus boru seenaan waan isaan keessa darban ifa baasa jedhee namana.
Gaazexeessaa Mubaarak Mahammad Duulaa deebiinuu laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Galatoomu jaalala.
Mootummaa lama ABO KFO'n mootummaan ajjeechaa fidhaa lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabuu qabaa jechuudhaan tibbana ibsa baasanii jiru. Paartileen mormitootaa kanneen mootummaan waraana eegale dhaabuudhaan qaamolee meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an wajjin mari'achuun rakkoo uumame hiikuu qabaa jedhan ibsa mataa mataatti kennaniin. Dhimma kanarratti yaada gama mootummaa argachuuf tattaaffiin goon hin milkoofne Naakoor Malkaatu gabaase.
Paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO'n ibsa ejjennoo dheengadda mata duree nageenya lammiilee eegsisuu dadhabuun agarsiistuu kufaatii sirnichaa ta'ee jedhu jalatti baaseen naannoo Oromiyaa dabalatee naannolee biroo keessatti humnootni naga eegumsaa mootummaa fi hidhattootni biroo baatii eebilaa kana keessa namoota nagaa 278 ajjeesaniiru jechuun beeksisee jira. Dura taa'aan KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa wantootni ijoo ibsicha irratti eraman lamaa jechuun akkasitti ibsu.
Tokkoffaan Oromiyaa gubbaatti mootummaan lola haaraa saaqee saba keenya baay'ee miidhaa jira. Karaa Ginnabaat, karaa Adaa Bardaa kanaa, karaa Jirbuu kanaa darbee Wallagga gamaa iddoo baay'eetti lola hamaa lola gadee sabas immoo itti dabalanii mana gubuun ilmoo keeffi dhiiranii haadhaaf abbaa hidhuun qabeenya mancaasuun wanti baay'een bal'aan rakkoon saba keenya gubbaatti deemaa jira. Deddeebinee dhaabaa garaa walii galteetti deemaa isa yeroo mootummaan dideetumatti deemaa jira. Namni xiqqaa miti kan jidduu kana karaa mootummaa isaa ta'u karaa hidhataa amarra baadhu fuula haa ta'u gara namaa dipalamat sadetamati kane nuchu kanuge kanunge nge mosala jala balla tawti rajira lamlapa mo enni tutukani kara bante kone simo enni kara gondor kaedo tokotokotti asi sipe kubate suarabetti dabalamera wanta kasi kone monnum fisunon midupi kara dubi senyi kara dematre mon kara bante sitibe balame odo fe biyukungu bachundan desi motuman aman tefi siyasa gargar basu dadabu dan wanti kufaji nisimo lakoba lao yudan balasa jiru karana mangu batti yerkat
kafaona jichana mutana garra trawata mijatame akamita kamirkani fati ilal jise profesor mararan wanjaran kabu
ormiya maratti bariti sisa tamman disensi kenya nama due nuga basa nama hidame nuga basa ki media wala dugadu bachudan dani kimi ikagiresa kano tinti wana kasiku furanu mwishoso kenya ba
mutuman Ethiopia di makan rata tangga mati on tajat engkabu. Di makan rata debi nak kaki namuf gama kenyan. Ya alitas sajarra hatau malay. Nanno rumia godina shawalit aki seti. Hali illa iyaranam malayi ti rawata mijat ame. Kanilalin ministeri tajajala komunikasyoni Dr. Lagasatullu. Kalisa sagale ame ikata kemaniti. Mutuman bufata orana shanifi. Bakka hidatosni shanir gamaniti. Tarkamfi furata jirajat anituran. Gama beratin turbandar bekis. Adibli summa rumo abau. Ibsa kawiyul fakatu kawu. Wasewati itikaf taman sabkun nanti particha obbo namiga macho kasjaru
jiramat ufe jadame wali wal kabate gole oromia da da kesati goli humudan sirne kun of masan lamilena ga bakka da dati lubun darbada ture jarmialen duda fi henyumma oromumma qaban hedunis gagama fi ulfo ummaticha kan ta'an immo abbootiin gadaa fi akkasumas haawwan illee bakka adda addaatti daa'imman dabalatee jechuudha balaawwan kanaaf saaxilamaadha turan maatii miidhamtootaa akkasumas caasaa dhaaba keenyaa sadarkaa sadarkaan jiru irraati qulqulleeffachuudhaan dhumaatii qaqqabe kana hunda irratti ibsa baabe
waan mootummaa gaafataa jiran irrattis akkas jedhu obbo Lammiin
wanni dursuu qabu lammiileen oromiyaa nagaaf sabatina waaraa argachuu qabu jenne aangoorratuuf lammiileen lubbuun darbuu hin qabu qabeenyaan gaamuudhaa hin qabu oromiyaan immoo dirree waraanaa fi dhiiga ilmaan isheen dhiqamuu hin qabdu
mootummaan gurmuuwwan hidhattootaa bakka garaa garaatti socho'an irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu ibsuun walqabate ejjennoon paartilee mormitoota kanneenii maali kan jedhus gaafanne turre
qabsoo oromoo kana rakkoo oromoo kana gaaffii oromoo kana dhaabbii walqixxummaa kana waan hundaa kana hiikurra mootummaan dhufee darbu qawweenumaan hiikaayilee nugusa haalasillaasee itti qabee dargiin itti darbee yaadeg adaawiin itti darbee amma mooknoo bilchiginnaa ga'ee kana gubbaatti immoo oromoon gaaffii kana fudhatee bosona gala jira gaaffii kana qabatee magaala akka keenyaa karaa siyaasaa qabsaa'aa jiru jira hunda caala gaaffii kana deebisuudha malee yeroo hunda qawweedhaanii deebisuun waan baasu miti jechuu tokko mariidhaanii waliigaltee biyyaatiinii dhaabbachuutti fayyira. Ennaa gaaffii siyaasaa ka'ee humna qaba jedhamee qawwee duwwaan itti deemuun deebisuu yaaluun hin baasu isa jedhudha.
Kaleessa seenaa qabsoo bilisummaa Oromootti akkan beekutti waraanni bilisummaa Oromoo lammiilee Oromiyaaf Oromoottis haa ta'u diinatti akka inni wal lolu malee uummata nagaa meeshaalee irratti akka inni hajjeessu argees dhaga'ees hin beeku. Seeran kabachiisa waraana waliin wal waraanaa jirra kan jedhoo ta'e. Qaamoleen hidila addunyaa keessa garbu'anii dhugaa dubbii kana akka isaan qorataniifidha millee waamicha kan goone.
Gama biraatiin hidhattoota shanii jedhan irratti haleellaan banamu kan dubbatan Dr. Laggasan raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii irratti fudhataa jiraa jedhanii jiru. Godinaaleen Wallaggaa Affran keessatti akkasumas shawaa lixaaf bakkeewwan kanneen birootti haleellaawwan wal fakkaataa adeemsifamaa jiraachuu isaaniis dubbatan. Himannaawwan humnootni nagaa eegumsaa mootummaa akka. Midhaan saaman jiraattota dararanii fi himannaawwan kanneen biroo jiraattota irraa kaan jedhaman irratti gochoota kana kan raawwatu humna mootummaa osoo hin taane shaniidha jechuudhaan dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Komishinni buusaa gonofaa Oromiyaa waggoottan darban hongee naannichatti mudate hordofe hongee dhufeef gargaarsa dhiyaate warri miliqsuuf yaalan to'annaa jala oolfamanii qoratamaa jiraachuu beeksise. Obbo Garramuu Oliqaa ittaanaan buusaa gonofa oromia hanga yola angawon shakkaman shantame afurto anno jala olfamani himanna nirratti banamu voa fifsani jiru galmo dawittu gabase
obbo garramo liqa ittana busa gonofa oromiaati gargarsina motar ka kallayif diyaati kan qisasame gudinale honge nu bekke sottakate gubbatu
honge walqabate sosochi ummata umameni nanno oromia waligal mobilization igge fama ture sanayro baye karakenya seto nunis marisisin bifadaddatin kan gesa turan sana kawa kana fayedamudani esma gudinale kan akaborana bale baha sana keessatti mallattoon qisaasama adda addaa uumamee ture kanarraa ka'uudhaan hoggansi sadarkaan jiruufi keessumaa immoo uummanni abbummaadhaan midhaan maqaa uummataatiin dhufe kana halkanii guyyaa hordoffii waan taasisuuf namoonni kallattii adda addaatiin ufitti fudhataniifiniin faayidaa isaaniif harka keessa galfatanii walumaa gala garuu fakkeenyaaf baale baharra gara namoota 24 akkasumas bakka adda addaattis kan argaman walumaa gala immoo gara namoota 54 ta'an isaan to'atamanii amma seeratti dhiyaatanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jira jechuudha. Kuni kanaan hin dhaabatu ammallee itti fufaa jira waan ta'eef bakka rakkoo kana wajjin namoonni tuttuqaa qabanii fi harka keessaa qaban hundi sakatta'amanii jiratti akka dhiyaatan gochaa jirra.
Rakkoon kun kan itti mul'ate jedhame keessaa takka godina Hongee Nube godina Boornaa keessatti. Mimmita Shoome itti gaafatamtu waajjira kominikeeshinii godina Booranaati.
Ana gara shanii ana jahingaa ana wanni kun keessa mul'ate kanaaf ammoo ana irraati koreen ijaarramte waajjirri haqaa warri seera dabalateeti jecha seer dabalatee waajjir godinallee irraati koreen ijaarame qindaa'eetiin gabbu'ame dubbichi qoratama ka jiru aanaan guchii keessa jira aanaan yaabelloo aanaa waaqillee. Aanaalee kan keessatti ammoo koreen dhaabatee koreedhaan qulqullaa'ee koreen kunin ammoo warri sunni shakkamaadha jechuun seeraan laalamee koreen laalti sunin ammoo seeraan dhiyeessite aana gar shan ijaa akkasiin jirti aana sun keessa laalamuu jira jecha.
Marti kun warra waajjira kan buusa gonofaati moo waajjirri biraas keessatti?
Hojjataa waajjir buusa gonofaas keessa jira hoggansii waajjiraalee jiraallee kan gargaraatti dabalamanillee jiru sadarkaa itti aana bulchaalleetti kan shakkamillee keessi jira.
Miimmin akka jettutti gargaarsi namootaa dhufee saamame jedhame kun hammi isaa ammaa qoratamaati jira. Warri akka kanaan shakkamee to'annaa jala jirus mana murtii godina Booranaatti dhimmi isaanii dhiyaatee dhaggeeffatamaa jira jechuun dubbatte. Obbo Garramoo Liqaa itti aanaan buusa gonofaa Oromiyaa yakki kunneen Boorana godinaalee Arsii lameen Harargee ba'aa fi Lixaa fi Baalee ba'aa keessatti sirnaan mudachuu bira geenyeerraa jedhan.
Wantichi amma xinnaa ta'e guddaa ta'e osoo hin taane akkuma garuu yeroo baay'ee amma fakkeenyaa fi buufata tokko keessatti gara kuntaala 20 kuntaala 32 kana kan jedhudha kan qabu kun walumaa gala qindaa'ee amma qoratamaa jira. Walii gala badiif kan raawwatame jedhame innaa qoratamee xumuru immoo daballee isiniif ibsina.
Waan kana kan qorataa jiru waajjira keessanitti dabalatee waajjira mootummaa kam kan fa'i?
Inni kun kan seera qoratu waajjirri Abbaa Langaa waajjirri poolisii ni jira. Isaan kun qindeessanii qoratanii ragaa qabatamaadhaan qulqulleessanii immoo mana murtiitti dhiyeessu. Kanaaf kanneen seera hiikan hundinuu murtiis kennan irratti hirmaatanii akka inni fala argatu. Irratti hojjetu jechuudha.
Akka obbo Garramuun jedhanitti ammas naannoo Oromiyaa keessaa namoota gargaarsa midhaan nyaataa fedhan miiliyoona nama tuqaashanii oltu jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerraa.
Sababa COVID-19 dhukkuboonni silaa ittisamuu danda'an Afrikaa keessatti babal'ataa jiraachuu irratti gabaasa torban dabarsine kana keessa. Qophii fayyaa irratti dhiyeessinee turre isinii dhiyeessina jaallannee qindeesse.
Uummanni miliyoona kurna hedduu ta'an tallaalii ramaddii dur argataa turan dhabanii jiru. Tallaaliiwwan kana hin fudhatin hafuun kun immoo dhukkuba lubbuu namaa galaafataniif saaxiluu qofa otoo hin taane dhukkuboonni lubbuu namaa galaafatan kun daran akka jabaatanii fi faca'an haala mijeesseef waajjira jaarmayaa fayyaa addunyaa damee Afrikaa keessatti. Daayirektara dhukkuboota daddabroo fi daddabroon taane kata'an Benido Mpoma akka jedhanitti weerarri dhukkuba COVID-19 caasaa eegumsa fayyaa irratti danqaa guddaa uumee jira. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti tajaajila tallaalii ramaddii ture miidhe tallali walingawu charraq etaw akkaaddan cetu taasise waggato ko caalaaf jedan dukubota sila tallali nittifamu danda'an bifaweraran gutumma afrika ke sattika un dabale jira jedaniru.
For instance, between January and March of this year, around 70,000 cases of measles were recorded.
Fakkenya batamaji bitotessa wagga kana gidduti lakofsi namota dukuba gifrati inqabamani kuma 17 tu galme fami arka dibafurin dabale jechuda biyon afrika digdeme afur werare dukuba polio biyesani kesa jirachu barada bre jechun kuma lamab digdemi tokko kesa mirkane sanijiru lakofsi kun isabara kuma lamab digdeme kesa ture dacha afurin cale jira
jarme afaya dunya fidabati daimani UNICEF gabasa basanin dukuboni sila tallali nittifamu dandan rakko ngesisan jabata akajuru akekachisan kanafis sababanin niguddan werara covid 19 jeqama umen tallalin halawal qittata taen rabsamu daddabun dabala demu sati jedu kesuma sadarka dunyat dukubi gifra dabala demun yaddo adda umusa jarmeoni lamen ifsani kunis bati lelaman wagga kana sanjal qabakes harka torbatami sagalin dabale rajadan kana kessa raheddun namota dukuba gifran qabamani afrika fi biyoti kutale mediterranean gama baha kessa targaman ta'u bachisan bomana kajadanit.
More than 30 African countries implemented at least one routine catch-up immunization campaigns in the second half of last year.
Beyond Africa, so doma chanan wala kesa wagada vrey salam mafake sati talali utum kenamina fe wali ingawd avjecha yote kate dula talali kenu marsato koge gesajru. Republic of Africa walta, Chad, Equatorial Guinea, Ethiopia, Nigeria, Somalia, Sudan kibake sati duli talali gifretuzo kenemu jelkabunsa odugarida.
Jarme amfaya dunya ukan WHO nakajarut torbandar bekaase Afrika kesat lakofsi namota ukuba COVID-19 galin qabamani duani dabalajira. Ethiopia kesat werara ukuba COVID-19 galittisu cinat talali ukuba gifra ittisu walinga uf yaligagefam Ministera Egum Safayati, Directora Kutafa Yahad Olive Daimani Kataan, Dr. Masarat Zalalem, Wahila Kenya Konjitayev Akka Ibsanit.
በተለየ ኩፍኝ መከላከያ ክትባት ቀድመን ኩፍኝ ሀገራችን ውስጥ ሳይከሰት በየሶስት አመቱ ዘመቻ እናከናውናለን።
ከሱማ ተላሊ ዱኩበ ግፍራ እትሱ እቱ ዱኩብቺ ቢየከ ሳይንሴን እንዱራ ወጋሰ ዲሰዲን ዱለ ተላሊ ገገሳ ቱሬ አከጨራተኤ ወጋለ መዱር ጀቹን በረኩማላ ማኩላላም ዱለ ተላሊ ከኑ ቆጲረ ቱሬ የሮሰና ኮቪድ 19 ሰደርካ ዱኛት ረኮተይ kanaf dulli tallali kennu yero biraf akkat eratu ta'e jedan giddutti garu bulchisana anno heddu kessatti werare dukuba gifra hangitok kausa wanne agarsis turera jedani
plastikan yekovidin yemekalakal mijja kasu gollegon yekufin yemekalakaya kitbat zemecha kanawnalani
guya kudani iftar kanfi covidin ittisuf gaggefamu cinat dulli tallali dukuba gifra ittisu kennu gaggesine dulli sunis kan milkaa'e akka tureen dubbadhaa jedhan sababiinsaas kun jiraachuusaa wanni mul'isan bulchiisa naannoo hundumaa keessa waan turaniif dhaabbatoonni tajaajila eegumsa fayyaa kennan danqamanii maatiin ijoollee isaanii mana keessatti qabaa yerootti turan waan ta'eef tallaaliin arganne ture. Kun hundumtuu walitti dabalamee weerarri ni ka'aa yaaddoon jedhu guddaan waan tureef.
Koviidiin iyyatakalaakkan? ሻሳለት ሰኒ ወር ላይ 15 ሚሊዮን የሚሆኑ የሀገራችን ህጻናቶች በኩፍኝ የመከላከያ ክትባት መድረስ ችለናል ማለት ነው።
ኮቪድን ፈጭሳ ባቲ ወጠበጂ ከሰ ሚሊዮን ኩላላማ ካንታን ዳይማኒ ቢየቲ ተላሊ ፈረጊ ፍራ አካገተኒፍ ጠቀቡን ደንደ አሜራ ጀደን ኩንስ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ከደበለቱ ተኡዱበተን ሰነቦ ደሞ ቢየከኛ ከሰቲ ዋንባይን ዋን ኡማሜፍ ጀቻ dulli tallali ramaddi rafsu jeqame manaf qerra godansi wan uma mejech godansa sana kesatti mo calaatti kan saatilaman daimani faado litau dr masarat ifsaniru kanavjech tajajila dod agare dotti sochou kennamud daqamne jirra jedaniru
Radion Sagale America Sagantana Afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2 fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.